Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini di hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Di sini cuacanya lagi terik banget, seterik-teriknya, plus panas. Padahal musim panasnya masih sebulan lagi, sekarang masih musim semi. Jadi makin banyak orang yang keluar buat jalan-jalan, main ke museum, atau ya sekedar piknik lah menikmati udara segar di luar rumah. Gimana nih weekend Anda kemarin? Semoga seru juga ya. Jadi hari ini udah semangat lagi buat memulai rutinitas lagi nih. Di tanggal 23 Mei ini yang juga diperingati sebagai Hari Penyu Sedunia, VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, topik mengenai Korea Utara dengan senjata nuklirnya turut dibahas dalam kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Korea Selatan.
We are prepared for anything North Korea does. We've thought through how we respond to whatever they do. And so I'm not concerned if that's what you're suggesting.
Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar peserta pemilu 2024 membuat pernyataan tidak pernah memiliki paspor negara lain.
Lagian juga kalau misalkan peraturannya di KPU kan dia cuma bisa menjangkau calon aja, peserta pemilu aja gitu. Maksudnya kasus kayak Joko itu ya nggak akan bisa kejangkau gitu.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Apa kabar? Inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Sekjen PBB Antonio Guterres minggu meminta komunitas global untuk berinvestasi lebih banyak pada Organisasi Kesehatan Dunia untuk mendukung perdamaian dan keamanan.
There is no greater return on investment than health. For people, for economies and jobs, for peace and security, for our planet.
Berbicara di sidang Majelis Kesehatan yang pertama kali diselenggarakan secara tatap muka sejak awal pandemi, Guterres mengatakan selama krisis, WHO telah menjadi sumber dukungan terbuka yang teguh untuk akses vaksin COVID-19 yang adil. Pertemuan tahunan yang diadakan di Jenewa ini mengusung tema tahun 2022, Kesehatan untuk Perdamaian, Perdamaian untuk Kesehatan. Demikian dilaporkan kantor berita AP. Presiden Prancis Emmanuel Macron, termasuk di antara para pemimpin dunia lainnya yang hadir, berkontribusi pada diskusi tentang tantangan kesehatan di Ukraina, di mana rumah sakit, ambulans, dan pusat kesehatan telah dihancurkan di tengah invasi Rusia. Badan AIDS Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB minggu menyebut beberapa pelaporan tentang virus cacar monyet sebagai rasis dan homofobia. PBB juga memperingatkan laporan itu memperburuk stigma dan merusak penanggulangan wabah yang sedang berkembang itu. UNAIDS mengatakan sebagian besar kasus cacar monyet baru-baru ini telah diidentifikasi di antara laki-laki gay, bisexual, dan laki-laki lain yang berhubungan seks dengan sesama jenis. Tetapi penularan kemungkinan besar melalui kontak fisik yang dekat dengan penderita cacar monyet dan bisa mempengaruhi siapa saja. Badan PBB itu mengatakan beberapa penggambaran mengenai warga Afrika dan LGBTI memperkuat stereotip homofobia dan rasis dan memperburuk stigma. Pada tanggal 21 Mei, Organisasi Kesehatan Dunia menerima laporan 92 kasus cacar monyet yang dikonfirmasi laboratorium dan 28 kasus yang dicurigai dari 12 negara di mana penyakit ini tidak endemik termasuk beberapa negara Eropa, Amerika, Australia, dan Kanada. Gejala cacar monyet termasuk demam, nyeri otot, pembekakan kelenjar getah bening, kedinginan, kelelahan, dan ruam seperti cacar air di tangan dan wajah. Presenter atau pembawa acara program perempuan di Afghanistan minggu mengudara dengan wajah tertutup untuk menyesuaikan dengan dekrit baru penguasa Islam Taliban di negara itu. Sejak merebut kekuasaan 9 bulan lalu, pemerintah sementara Taliban yang terdiri dari hanya laki-laki itu telah menerapkan serangkaian larangan keras bagi perempuan dan anak perempuan yang mengundang kecaman internasional. Pekan lalu, Kementerian Kebaikan dan Kebajikan yang bertugas menafsirkan dan menegakkan hukum syariah Islam versi Taliban memerintahkan semua saluran televisi Afghanistan untuk memastikan bahwa presenter perempuan mulai menutupi wajah mereka saat tampil di layar televisi. Pada hari Minggu, presenter dan jurnalis perempuan yang menayangkan buletin berita di saluran-saluran terkemuka termasuk Berita Tolo, Ariana Television, Samsat TV, dan One TV mengenakan jilbab penuh dan cadar yang menutupi wajah hingga hanya mata mereka yang terlihat. Taliban sebelumnya mengharuskan presenter perempuan untuk mengenakan jilbab. Presiden Polandia Andrzej Duda Minggu berbicara kepada Parlemen Ukraina menolak saran bahwa Kiev harus menyerahkan sebagian wilayahnya ke Rusia untuk mengakhiri invasi 3 bulan Moskow. Suara-suara yang mengkhawatirkan telah muncul mengatakan bahwa Ukraina harus menyerah pada tuntutan Putin. Kata Duda kepada anggota Parlemen Ukraina, hanya Ukraina yang berhak untuk memutuskan masa depannya. Tidak ada hal mengenai Anda tanpa keterlibatan Anda. Lanjutnya disambut tepuk tangan meriah di ruang parlemen itu. Duda, pemimpin asing pertama yang berpidato langsung di depan Parlemen Ukraina sejak invasi Rusia pada 24 Februari, mengatakan masyarakat internasional harus menuntut agar Moskow sepenuhnya menarik pasukannya dari wilayah Ukraina. Jika Ukraina dikorbankan untuk alasan ekonomi atau ambisi politik, bahkan 1 sentimeter pun dari wilayahnya, itu akan menjadi pukulan besar tidak hanya untuk bangsa Ukraina, tetapi untuk seluruh dunia barat, kata Duda. Seorang anggota Garda Revolusi Iran yang tidak dikenal, Minggu tewas di luar rumahnya di Teheran oleh orang-orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor. Demikian laporan TV pemerintah yang tidak banyak merinci serangan itu. Kedua penyerang menembak korban 5 kali saat ia memasuki rumahnya di sebuah gang di bagian timur ibu kota, kata media pemerintah. Laporan-laporan mengidentifikasi sasaran itu hanya sebagai pembela kuil yang merujuk pada warga Iran yang berperang melawan kelompok ekstremis ISIS di Suriah dan Irak dalam pasukan elit Quds, Garda Revolusi Iran yang mengawasi kegiatan di luar negeri. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Televisi pemerintah melaporkan pasukan keamanan sedang mengejar tersangka penyerang tanpa merinci lebih lanjut atau menyebut apa motif dari pembunuhan itu. Demikian berita dunia VOA pagi ini, saya Madioni.
VOA This Morning, Korea Utara bukan satu-satunya fokus selama kunjungan 2 hari Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Korea Selatan. Meski memang topik Korea Utara yang bersenjata nuklir terus muncul dalam diskusi Biden di Seoul. Berikut laporan Bill Gallo dari Seoul disampaikan Puspita Sariwati.
Ketika Presiden AS Joe Biden tiba di Korea Selatan untuk lawatan 2 hari, pemberhentian pertamanya bukanlah pangkalan militer. Sebaliknya, Biden mengunjungi pabrik semikonduktor, sebuah kunjungan yang bermaksud untuk menandai pentingnya hubungan ekonomi AS dengan Asia. Meskipun demikian, Korea Utara tidak pernah luput dari perhatiannya, terutama di tengah-tengah laporan bahwa Pyongyang akan segera melakukan uji coba senjata besar lainnya. Presiden Biden mengatakan,
kami siap untuk menghadapi apapun yang dilakukan Korea Utara. Kami telah mempertimbangkan secara mendalam bagaimana kami menanggapi apapun yang mereka lakukan.
Sebelumnya, Biden dan mitranya dari Korea Selatan mengisyaratkan sikap yang lebih keras terhadap Korea Utara. AS dan Seoul menunjukkan bahwa mereka kemungkinan akan melanjutkan latihan militer gabungan yang lebih besar. Biden juga menepis kemungkinan pembicaraan langsung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Itu tergantung pada apakah ia, Kim Jong-un, secara tulus dan bersungguh-sungguh ingin mengadakan pembicaraan resmi.
Hal itu berbeda dari lawatan Presiden AS ke Korea sebelumnya. Ketika itu, mantan Presiden Donald Trump mengatur pertemuan mendadak dengan Kim. Rekan senior di Center for a New American Security atau Pusat Keamanan Baru Amerika, Do Yeon Kim, mengatakan, mereka menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dengan hal yang lebih bermakna. Mereka tidak melakukan langkah yang cenderung sekedar menciptakan drama atau kesempatan untuk berfoto. Dan mereka benar-benar ingin kembali ke perundingan dan pembicaraan yang bisa dipercaya dan tulus dengan Korea Utara. Tetapi keheningan dan tidak adanya tanggapan apapun dari Pyongyang atas tawaran Biden dan Yoon, saya pikir itu menunjukkan bahwa Korea Utara tidak siap. Mungkin karena pandemi atau tidak tertarik karena kedua negara sekutu itu tidak memenuhi prasyarat Pyongyang atau keduanya, kata Do Yeon Kim. Sebelum meninggalkan Korea, Biden ditanya apakah ia mempunyai pesan untuk Kim. Biden menjawab,
"Halo,
titik, terima kasih."
Kini Biden berupaya memusatkan pada hal-hal lain sambil melanjutkan lawatannya ke Asia Timur Laut. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Perang di Ukraina dan sanksi-sanksi internasional terhadap Rusia tidak sedikit pun membuat ekspor minyak negara beruang merah itu melambat. Rusia justru mengekspor lebih banyak minyak pada bulan April lalu dibanding sebelum perang. Dan dengan harga minyak yang tinggi, berarti Rusia meraup untung yang besar. Itulah salah satu alasan mengapa Eropa akhirnya mempertimbangkan larangan minyak Rusia. Yaitu karena sanksi-sanksi itu dirasa tidak cukup merugikan Rusia. Steve Baragona melaporkan, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, ketika Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu, sejumlah sanksi dijatuhkan untuk menekan perekonomian Rusia. Namun sanksi itu tidak menyentuh ekspor energi Rusia karena sebagian besar negara di Eropa bergantung padanya. Beberapa perusahaan energi yang berkantor di Eropa mengatakan akan mulai berhenti membeli minyak Rusia. Tetapi menurut analis minyak di Kepler, Matt Smith,
masih banyak minyak mentah Rusia yang masuk ke negara-negara Eropa. Hanya sedikit yang menangguhkan aliran ekspor ini.
Kepler, perusahaan pelacak kargo, mengatakan ekspor Rusia ke Eropa sedikit turun pada bulan Maret dan April, tetapi tidak terlalu signifikan.
Meskipun sejumlah negara Eropa menyadari bahwa mereka telah dihukum, nama mereka disebut-sebut dan dipermalukan karena mengambil minyak mentah dan produk-produk ini,
tetap saja tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk benar-benar tidak membeli minyak Rusia. Kami melihat mereka terus melanjutkan hal ini. Jadi sebenarnya tidak banyak perubahan dan tampaknya tidak akan ada banyak perubahan sampai kita melihat adanya embargo atau sanksi diberlakukan pada aliran ekspor ini.
Aliran minyak Rusia ke bagian lain dunia justru meningkat. Secara keseluruhan saat ini Rusia mengekspor lebih banyak minyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi karena sebagian pembeli menghindari membeli minyak Rusia, maka negara itu harus menjualnya dengan diskon besar-besaran, yaitu sekitar 35%. Nilai yang sangat bagus untuk negara-negara seperti India. Kembali, Matt Smith.
Prior to the invasion of Ukraine, India wasn't really much of a buyer.
Sebelum Rusia menginvasi Ukraina, India tidak terlalu banyak membeli minyak mentah Rusia. India membeli minyak mentah Rusia secara sporadis tahun lalu, yaitu sekitar 14 juta barel selama seluruh periode itu. Tetapi sejak invasi dan karena hanya minyak mentah Rusia ini sangat murah, India telah melipat gandakan jumlah pembelian hingga awal Juni nanti.
Dengan memberi diskon sekalipun, Rusia masih menghasilkan lebih banyak uang tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya karena harga minyak yang memang sedang sangat tinggi. Analis di Center for Strategic and International Studies, Ben Cahill, mengatakan,
para pembuat kebijakan di Eropa merasa tidak nyaman dengan hal ini karena mereka merasa sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan seperti tidak memberi cukup tekanan terhadap pemerintah Rusia. Hal ini benar-benar tidak mengurangi pendapatan Rusia. Mereka kini sedang mengkaji opsi untuk mencoba meningkatkan tekanan itu dan mengeluarkan lebih banyak minyak Rusia dari pasar agar menciptakan dampak lebih besar terhadap pendapatan negara itu.
Melarang minyak Rusia dapat membuat Eropa kekurangan sekitar 4,5 juta barel minyak per hari. Hal ini harus ditutupi dari pihak lain. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arifakrullah, mengusulkan peserta pemilu 2024 agar menyatakan tidak pernah memiliki paspor negara lain. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Zudan Arifakrullah, mengatakan warga negara Indonesia atau WNI yang mempunyai paspor negara lain tidak otomatis kehilangan kewarganegaraan. Ia beralasan butuh tindakan atau keputusan pemerintah untuk memastikan hilangnya kewarganegaraan WNI tersebut. Ia mencontohkan kasus Joko Chandra atau DT dan Bupati Saburai Jua Orien Riwukore yang saat itu masih menjadi WNI meskipun memiliki dua paspor. Karena itu untuk pemilu 2024 ia mengusulkan agar KPU membuat formulir bagi calon peserta pemilu yang menyatakan tidak pernah memiliki paspor asing. Zudan menambahkan pasal 23 ayat H Undang-Undang Kewarganegaraan menyebut salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan adalah memiliki paspor negara lain. Di sisi lain ia menilai sistem kewarganegaraan Indonesia cenderung bersifat pasif. Atau para pasangan calon presiden, calon kepala daerah, dan calon legislatif tidak pernah mendeklarasikan pernah punya paspor negara lain atau tidak jika tidak ditanya. VOA sudah menghubungi Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait usulan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Namun belum ada tanggapan dari Hasyim hingga berita ini diturunkan. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Mahardika kurang sependapat jika formulir tersebut dikeluarkan KPU. Ia beralasan persoalan paspor tersebut merupakan kewenangan dari Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu menurutnya formulir pernyataan tidak punya paspor negara lain semestinya dikeluarkan Imigrasi kemudian bisa digunakan sebagai persyaratan peserta pemilu di KPU.
Lagian juga kalau misalkan peraturannya di KPU kan dia cuma bisa menjangkau calon aja, peserta pemilu aja gitu. Maksudnya kasus kayak Joko itu ya nggak akan bisa kejangkau gitu.
April tahun lalu Mahkamah Konstitusi atau MK mendiskualifikasi pasangan Orien Patriot Riwukore dan Tobias Uli dari kepersetaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Salah satu pertimbangannya MK menemukan fakta hukum bahwa Orien mempunyai dua paspor. Paspor Indonesia berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 dan paspor Amerika Serikat berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027. Bahkan Orien juga memegang paspor yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Sebuah pesawat militer Amerika yang membawa beberapa ton susu formula bayi dari Jerman yang sangat dibutuhkan Amerika Serikat mendarat hari Minggu di Bandara Indiana ketika pihak berwenang berjuang untuk mengatasi krisis kekurangan susu bayi. Kelangkaan susu bayi yang disebabkan masalah produksi dan rantai pasokan menimbulkan masalah besar bagi ribuan orang tua yang bayinya alergi minum susu sapi berprotein, sehingga sangat mengandalkan susu formula dan membuat mereka panik mencari produk tersebut. Pesawat kargo lepas landas dari pangkalan udara Amerika di Ramstein, Jerman, membawa lebih dari 35 ton susu formula bubuk, kata Gedung Putih. Pengiriman awal itu mencakup sekitar 15% dari kebutuhan mendesak, kata penasihat ekonomi Presiden Amerika Brian Deese di CNN. Ia menambahkan, ada lebih banyak pengiriman yang sedang diusahakan dan akan tiba awal pekan ini sebagai bagian dari apa yang disebut pemerintah Operasi Fly Formula. Susu formula itu diterbangkan ke Indiana karena merupakan lokasi dari produsen domestik utama Nestle. Susu bayi itu akan diuji kualitasnya di laboratorium terdekat sebelum disebarkan. Kita beralih ke berita ekonomi berikutnya. Ketika India melarang ekspor gandum karena harga melonjak akibat invasi Rusia ke Ukraina, hal itu memicu kecemasan di luar negeri dan bahkan mendorong ekspor sereal lebih tinggi. Kini, para petani dan pedagang India marah sebab mereka tidak mendapat keuntungan karena harga domestik yang anjlok. India adalah produsen gandum terbesar kedua di dunia, tetapi pemerintah memilih untuk melindungi ketahanan pangan bagi penduduknya yang sangat banyak, meskipun ada kekhawatiran inflasi. Langkah itu seiring dengan berkurangnya pasokan dunia dari Rusia dan Ukraina, dua negara di antara lima negara pengekspor gandum utama dunia, menyebabkan harga menjulang tinggi sepanjang masa di bursa komoditas di Chicago dan Eropa. Namun, di pasar gandum terbesar di Asia, di Kana, di negara bagian Punjab, India, dinamika harga itu justru sebaliknya. Setiap tahun, ribuan petani dari daerah penghasil gandum menjual panen mereka di tempat itu, yang didominasi oleh selusin gudang penyimpanan raksasa, masing-masing seluas lapangan sepak bola. dari Rp2.300 atau sekitar $30 per 100 kg gandum sebelum larangan ekspor, kini harga itu merosot menjadi hanya $25, harga minimum yang ditetapkan pemerintah untuk membeli biji-bijian untuk sistem distribusi yang luas. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Menko Polhukam Mahfud MD secara terang-terangan kembali mendorong upaya kriminalisasi kelompok LGBT lewat revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Pernyataan itu dinilai memperburuk intimidasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut. Riot Wasikal melaporkan.
Berbicara kepada wartawan di Bali Rabu kemarin, Mahfud MD menyatakan RKUHP sudah mengatur pemidanaan terhadap LGBT, namun pembahasannya terhenti pada 2017. Oleh karena itu, dia mendorong belai tersebut segera digolkan, dan jika ada yang tidak setuju, bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam pernyataan tersebut. Novia Permatasari dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Masyarakat menyatakan bahwa pidana LGBT lewat RKUHP melanggar ranah privasi warga negara.
Jangan hanya karena landasan moral yang dipercaya oleh masyarakat mayoritas, kemudian mengabaikan bahkan mungkin sampai melanggar hak-hak kelompok masyarakat minoritas.
Novia menambahkan, pemidanaan itu dapat memperparah intimidasi, ujaran kebencian, dan stigma. Saat ini pun, kelompok LGBT sudah banyak menerima diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Dalam data organisasi Arus Pelangi, terdapat 1.800-an individu LGBT yang telah menjadi korban kekerasan dalam kurun waktu 2006 sampai 2012.
Terhadap berbagai pelanggaran tersebut, negara belum hadir untuk menyelesaikan dan memberikan keadilan. Dan kini justru ada wacana untuk mengkriminalisasi mereka melalui RKUHP, yang mana artinya akan menambah belanja masalah itu sendiri.
Hal senada diutarakan Crisis Response Mechanism atau CRM yang mendampingi kelompok minoritas seksual dan gender ketika menghadapi krisis. Rizka Carolina dari CRM mempertanyakan sikap Mahfud MD yang dengan entengnya mengkriminalisasi warga negara.
Kami juga warga negara gitu loh, kami berhak untuk dilindungi. Kami berhak untuk dihargai hidupnya gitu loh. Kami tidak minta macam-macam. Kami menginginkan untuk tidak didiskriminasi, tidak dilakukan kekerasan, tidak dilakukan ujaran kebencian terhadap kami. Itu saja.
Tidak ada hukum yang spesifik mempidana LGBT di Indonesia. Namun peraturan daerah yang menarget komunitas sudah muncul di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Perda diskriminatif terbaru terbit di Bogor pada awal 2022. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Konflik Rusia-Ukraina berlangsung secara sangat berlarut-larut sejak 24 Februari lalu, dan belum ada satupun sasaran Rusia yang tercapai. Malahan, Rusia menderita kekalahan dua kali berturut-turut di Kiev dan menyusul Kharkiv. Sementara itu, Ukraina tampaknya semakin bertekad memenangkan perang itu. Serta Finlandia dan Swedia mengumumkan niat mereka untuk bergabung dengan NATO.
Untuk memperoleh sebuah gambaran ke depan, bagaimana konflik ini akan berkembang atau berakhir, VOA menghubungi Daniel Hamilton, peneliti senior di Brookings Institution dan pemimpin program pasca doktor di School of Advanced International Studies, SAIS, di Johns Hopkins University. Hamilton mengingatkan keterlibatan Rusia di Ukraina sudah berlangsung lama, sejak 2014, dan Rusia berhasil menguasai kawasan Donbas dari teritori seluas 30% pada awalnya menjadi 80% kini.
Well, it's hard to predict. I think the best case scenario is a ceasefire and then a contested line of control.
sulit untuk diramalkan. Menurut saya, skenarionya adalah akan terselenggara sebuah gencatan senjata. Kemudian, sebuah garis demarkasi yang akan melintasi teritori Ukraina bergantung pada posisi pasukan ketika gencatan senjata diberlakukan.
Sehingga yang berlangsung adalah sebuah war of attrition atau perang yang dicirikan oleh konflik tidak berkesudahan dan masing-masing pihak tidak mampu meraih kemenangan yang mutlak. Ditambahkannya sebagai akibatnya seluruh kawasan Eropa Timur akan diliputi oleh gejolak, kisruh disertai kekerasan dari waktu ke waktu. VOA juga meminta masukan dari Gilang Gembara, peneliti di Center for Strategic and International Studies, CSIS di Jakarta. Gembara juga berpendapat minimum Rusia akan berusaha mengkonsolidasi kendalinya di kawasan Donbas, sebagaimana dilakukannya di Moldavia dan Georgia masa lalu. Namun perlawanan kuat dari pihak Ukraina membuat upaya Vladimir Putin sulit.
Harusnya ada titik di mana sepertinya Putin harus cari exit strategy yang lebih saving face supaya tidak terlalu kehilangan pertama kekuatan militernya dia dan juga pengaruh Putin di wilayah Eropa dan to an extent Asia Tengah.
Putin kini menghadapi situasi yang jauh lebih pelik dibandingkan ketika dia mengawali invasinya pada Februari. Isolasi yang semakin besar dari negara-negara Barat, dan Gembara juga mengingatkan kemacetan yang dihadapi militer Rusia dalam konflik ini akan berpengaruh pada hegemoni Rusia di kawasan Asia Tengah, khususnya negara-negara bekas Uni Soviet. The Voice of America, VOA.
Kawasan Hollywood di kota Los Angeles, negara bagian California, terkenal sebagai lokasi yang identik dengan kalangan selebritas dan dunia hiburan. Daerah Walk of Fame sepanjang trotoar Hollywood Boulevard dan halaman depan lokasi TCL Chinese Theater penuh dengan berbagai tanda penghormatan terhadap para bintang industri musik dan perfilman yang berbentuk bintang dan cetakan tangan. Dan secara berkala, jumlah penghargaan tersebut pun terus bertambah.
Salah satu di antara sekian banyak ikon dunia hiburan yang mendapatkan penghormatan di kawasan Hollywood adalah grup musik rock The Smashing Pumpkins. Dalam sebuah upacara bersejarah belum lama ini, para anggota kelompok legendaris asal kota Chicago tersebut mengabadikan nama sekaligus telapak tangan mereka dalam cetakan semen di halaman depan TCL Chinese Theater di Hollywood. Saat memberikan kata sambutan, vokalis The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, yang hadir bersama keluarga, menyampaikan apresiasinya atas penghormatan itu. Ia mengucapkan terima kasih atas nama seluruh personil band, bahkan pula mantan anggota band yang tidak dapat hadir dalam upacara bersejarah tersebut.
We thank you so much. We're so honored and touched and really appreciate you being here. Thanks to our friends too.
Billy mengatakan atas nama keluarga dan para personil band Smashing Pumpkins, ia sangat tersentuh atas penghormatan itu. Kelompok Smashing Pumpkins terbentuk pada tahun 1988 di kota Chicago dengan gaya musik mereka yang unik, hasil gabungan dari rock, alternatif, pop, bahkan metal. Band tersebut telah berhasil meraih 2 penghargaan Grammy, 2 penghargaan video musik dari MTV, serta 1 penghargaan American Music. Setelah berfoto bersama keluarga serta kedua anaknya seusai acara tersebut, vokalis Billy Corgan menambahkan bahwa ia merasa sangat bersyukur masih dapat kesempatan untuk tampil di atas panggung bersama dengan rekan-rekan sesama musisi setelah selama ini.
What's amazing is I started the band somewhere about 34-35 years ago.
Billy mengatakan yang paling menakjubkan baginya adalah bahwa ia membentuk band tersebut kurang lebih 35 tahun yang lalu. Dan hingga kini masih tetap bisa bertahan dalam industri musik yang sangat penuh dengan persaingan. Ini merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa menurutnya. Anggota kelompok The Smashing Pumpkins yang hadir bersama vokalis Billy Corgan pada acara penghormatan tersebut adalah drummer Jimmy Chamberlain dan gitaris Jeff Schroeder. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.